Слава нашому Господу Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх Божих дітей, дорогих сестер, братів, які є в цьому храмі. Вітаємо гостей, якщо вони є, особливо тих, хто вперше переступили поріг цього храму. Ми будемо знову звертатися до Божого Слова, в якому є наша доля, в якому є багато розгаданих секретів нашого успішного життя, нашого щасливого життя. В той час, коли вся земна прогнозованість говорить про великі проблеми людства і про велике нещастя роду людського. Тому ми будемо уважні до Божого Слова, воно готове нам відповідати навіть на ті питання, над якими ми ще поки що не задумуємося. Я звертаю насамперед нашу увагу на гірну проповідь Спасителя нашого, 5 розділ Євангелія Святого Матвія, 4 текст. Блаженні засмучені, бо вони будуть втішені. Чи в інших варіантах блаженні сумні, бо такі будуть втішені. Читаю друге місце із соборного послання святого апостола Якова з першого розділу. Брати мої, майте радість повну, коли впадаєте у всілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Є історичне питання, яке часто ми не можемо розв'язати досконало, то як нам треба на якому березі бути? Чи на березі радості, чи на березі смутку? Оскільки смуток, засмученість, Спаситель наш оголосив одним із 9 блаженств, значить, виходить, завжди треба сумувати. Яків каже щось навпаки. Навіть інших перекладів з великою радістю, браття, сестри, сприймайте, коли перебуваєте у різних випробуваннях. Апостол Павло говорить в посланні до солонян, завжди радійте, безперестанку моліться. Наш Спаситель знову ж таки під кінець цього 5 розділу говорить, що радійте в Господі тоді, коли ви є переслідувані, коли ви зневажені, коли ви збезчещені, тому що маєте велику нагороду на небесах. Тому що так поступали із попередниками вашими пророками, які свідкували народом іменем Господнім. Насамперед, я хочу всіх нас просити, щоб ми ніколи у Біблії не шукали спотичливих місць, що вона сама собі протирічить. Біблія насамперед говорить про те, що людина, яка знає, як каже еклезіаст, у великій мудрості є багато смутку, є багато печалі. Людина, яка розуміє сенс життя, розуміє довкілля, розуміє долю людства і свою особисту, вона не може не засумувати. І тому наш Спаситель у день свого славетного в'їзду до Єрусалиму, що будемо незабаром згадувати, він не тільки сумував, але навіть слізно сумував, заплакавши над Єрусалимом. Тому що тисячі мешканців цього міста не хотіли знати того, що знав він і про що він їх попереджував. Мої любі браття і сестри, Але це не означало, що він слізний увійшов у Єрусалим, що він схилився десь у куточку храму і продовжив плакати, але цей сум його був перетворений у велику дію, щоб ще раз показати: люди добрі, ви маєте неоціненний шанс уникнути того, про що я вас попереджував. Пам'ятаєте, мешканці Єрусалиму зустріли його дивовижним запитанням: хто це такий? Вони його не пізнали упродовж 3,5 років його великої спасительної праці, яку він зосереджував більше всього у Єрусалимі та його околицях. Але він входить в храм, наводить там порядок, і написано, після очищення храму до нього приступили криві, недужі, сліпі, і він їх оздоровлював. Тобто він показав, що ви маєте шанс знову мати зцілення, знову бути вислухані у ваших молитвах, і навіть тоді, коли ви до цього не готові, і ви маєте шанс уникнути і спастися від карального меча, який над вами навис, якщо не покаєтеся, якщо не послухаєтеся. Тому, улюблені, як каже мудрий Яків апостол, що терпіння повинно мати досконалу дію. Наше життя на землі завжди супроводжується терпіннями. І тому апостол Павло, оголошуючи ознаки свого апостольства у другому посланні до Коринтян, він каже, що ознаки апостольства в мені виявилися, насамперед називає, у всілякому терпінні, а потім вже в ознаках і в чудесах. Божа людина не може проходити цей земний шлях без терпіння, тому що усе людство йде за течією, а Божий народ іде проти цієї течії. Він є зневажений, його не розуміють, над ним часто сміються, глумляться, зневажають, а це є терпіння. Терпіння є в тому, що ми мусимо долати свої інстинкти тілесні, ми мусимо навчитися відмовляти собі від того, чого прагне наше тіло чи довколишнє середовище. Ми привчаємо до терпіння наших дітей, щоб вони не соромилися іменем Господнім, щоб вони вміли долати в собі погані звички, зрадливі, погибельні звички, якими живуть їхні ровесники. А це викликає особливо у наш час великий спротив. Ми знаємо, що посилаємо дитину нашу чи то в садочок, чи особливо в школу, чи в вищу школу, і вона буде терпіти насмішки, зневагу. Наші дівчат будуть злорічити за те, що вони не зазнали ще чоловічого ложа у свої 15 чи може навіть менше років. Чому вони не накладають на себе так багато косметики? Чому вони не бувають там, де вони бувають? І тому подібне. Але у цих терпіннях є велика і неземна радість, тому що батьки і діти, які виховуються під егідою побожних батьків, вони бачать у перспективі ту дитину. Вони бачать за роки, а то й за десятки років, якою дитина буде, яка виростає у терпінні, несучи Христове Слово в собі, і якою буде доля тих, які виросли без терпіння, які виростали у сфері вседозволеності і необмежених можливостей, куди людина звабляє її тіло. І цей смуток, він обов'язково перетворюється в неземну радість, в неземне щастя. Коли ми хворіємо, це терпіння. Наше тіло створене для того, щоб в ньому нормально функціонувало життя, нормально функціонувала присутність Господня, а коли ми інколи не можемо добре помолитися, тому що нас або серденько турбує, або спазми бронхітні, бронхіальні нас турбують, чи ми не можемо нормально схилити коліна свої, тому що маємо проблему із спинно-хребтовими нашими сплетіннями. І знову ж таки, чи може бути радість, коли я не можу нормально помолитися навіть, коли я не можу нормально обслужити себе і свою сім'ю? І ми приходимо до Господа з великими сльозами, і інколи ці сльози перетворюються в тихе нарікання. Господи, скільки часу я до Тебе молюся, я плачу перед Тобою, а Ти мене не чуєш? Мої улюблені Господу, ми мусимо у цих питаннях біблійно зорієнтуватися. Коли нам треба сумувати, і коли цей смуток перетворюється у велику радість, і чи ми можемо через засмучення наше бачити втіху? Я розумію, що Спаситель не мав на увазі тільки позаземну радість, небесну радість, коли ми вже будемо відірвані від цих проблем життєвих і будемо в славі небес, там дні, безконечні дні, бо ночі там не буде, радіти і славити Господа. Ці обітниці стосуються нашого ще земного життя. І тому, браття любі і сестри, хотілося б далі послідувати за цим мудрим Божим чоловіком і простежити хід думок Духа Святого, який вкладав у серце цього апостола. Читаємо із 4-го розділу його послання. Спочатку, звідки війни та свари поміж вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте і заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Просите, але не одержуєте, бо просите на зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба з цим світом – це ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Чи ви думаєте, що даремно говорить Писання, аж до ревності бажає дух, що у вас пробуває? Та ще більшу Божу благодать дає, через що і промовляє Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та спротивляйтеся дияволу, той утече він від вас. Наблизьтеся ж до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освітіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте. Нехай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підніме. Я розумію, що ми ніяк не можемо бути готові згодитися, що ця мова, це звертання є до віруючих людей. Ми думаємо, що це люди є або номінально віруючі, фальшиво віруючі, або зовсім безбожні люди, які захоплені цим світом, які живуть похотями цього світу і тому подібне. Але мова йде про тих людей, які просять, які моляться, які бажають і не є задоволені своїми молитвами, своїм служінням Господу. Браття любі і сестри, звичайно, я би ніколи не вжив таких гострих термінів, як вжиті тут, але Біблія помилок не має. І мова йде про те, зрозуміло, що я не хочу акцентувати увагу на тих людей, які дійсно є однією ногою в світі, а однією є ніби з Господом. Але я хочу звернути увагу на тих людей, які двома ногами є у Божому домі, але їхнє серце не є із Господом. Вони не згодилися, вони не узгодили свого життєвого плану, свого бачення із Божим баченням. Вони не навчилися того, що радить святий апостол Павло, що не турбуйтеся ні про що, а усьому бажання ваше з подякою, нехай перед Господом відкриваються, і мир Божий, який вище над усякий розум збереже і думки ваші, і серця в Господі Ісусі. Мова йде про тих людей, які часто свою проблему і свій біль, свої переживання ставлять як ультиматум перед Господом. Вони не можуть сказати: «Господи, нехай буде воля Твоя, нехай буде благословенне ім'я Твоє. Я хочу Тобі подякувати за те, що я страждаю». Це дуже важко нам це дається, надзвичайно важко. Ми не можемо підписатися під словами Давида, псалмоспівця, який каже: «Я радію за те, що я постраждав». Тому що коли я не страждав, я заблуджувався, а тепер я заповіді Твої зберігаю. Любі браття і сестри, уся Біблія великих Божих посудин, великих мужів чи жінок Божих – це історія страждань. Це історія, коли Господь спочатку вимагав, щоб ці люди клали на Його жертовник, на Його вівтар, інколи те, що для них було наймиліше. Я думаю, що було дуже прикро Мойсеєві, коли Бог кличе його на таку надзвичайну місію, а він в нього елементарне просить: «Зціли мою мову, як я буду вести цей народ, як я тугомовний? Я не вмію добре говорити, вони будуть сміятися наді мною». І Господь йому в цьому відмовляє. Коли любимець Божий, як називають плачущий Єремія, який, можливо, більше від всіх пророків настраждався, тільки він скаже Боже Слово, його поб'ють, його в яму кинуть, його в болото опустять, йому дають їжу, аби тільки не вмер. І він до Господа навіть говорить: «Напевно, ти будеш мені як обманне джерело і непевна вода. Ти зробився для мене як ведмідь у засідці. Ти поражаєш мене своїми стрілами, ти зробив мене ціллю своїм стрілом». І багато він висказує скарг проти Господа. «Коли я молився, ти стримував мої молитви. Ти на довгу терпеливість не бери мене, тому що я не можу сидіти в громаді з веселими людьми. Ти мене наповнив смутком». Але смуток його полягав у тому, що він не міг згодитися з Божим провидінням, коли він несе вирок грішникові чи грішному народові, а Бог дає покаяння тому народу і повертає вирок свій у добротим людям. Пророкові це не подобалося, як Іоні не подобалося. І він каже: я посміховиськом перед ними став, я несу їм вирок, а ти їм прощаєш. Я кажу, що ти будеш їх карати, а ти їх милуєш». І ось велика людина, унікальна людина, впадає у тенета заблудження. Господь каже: «Коли ти навернешся, я тебе підніму». Великий пророк, якого Господь сам сказав: «Я поставив тебе над народами і над царствами, щоб будувати і бурити, руйнувати, щоб насаджувати і з коренем виривати». Такі величезні повноваження. Але ця людина наповнилася смутком, сумом не в Бозі, сумом, який протирічив Господу. Любі мої, ми не є Єремії. Ми, може, не вартуємо якоїсь тисячної долі цього великого потенціалу Божого, який був в цій людині. Але зрозуміємо, що ці божественні сторінки залишені, щоб нам маленьким вчитися на помилках великих людей. І коли ти відлучиш дорогоцінне від пустого, ти будеш як мої уста. Дорогоцінне – це було Боже милосердя, а пустота – це було Його погляд на речі. І великий Божий пророк не доріс до того, щоб узгоджувати своє бачення із баченням Господнім. Гіркоту свого посольства із славою і солодощами того Божого помилування, яке Бог дає йому, але він спочатку оголошує негативи людям, а Бог каже, але ти не чекай, ти є мій поштар, ти доносиш тільки вістку до цього народу, а остаточна суддівська проблема за мною залишається. Ви знаєте, як часто нам хочеться бути учасниками, ми не задовольняємося бути Божими поштарями, листоношами. Нам хотілося би бути учасниками Божого правосуддя, або ми буваємо незадоволені, коли це правосуддя не відбувається, або незадоволені тим, що нам ще трішечки треба витерпіти, нам ще дуже трошки треба витерпіти у нашому горі, щоб потім безмежними джерелами радості радіти і тут, і у вічності. Нам трошки, ми не дотягаємо до фініша. Тому, мої улюблені Господом, він звертається до Божих людей і каже, що плачте, сумуйте, тому що ваша радість, нехай плач повернеться, і підкоріться Богові, спротивляйтеся дияволу, то він тече від вас. Журіться, сумуйте і плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Це перша ступінь до великої радості Божої. Коли ми вміємо згодитися з Божою волею, коли ми вміємо наш інтелект, наше мислення підкорити Божим планам, я один знаю думи про вас, і завжди вони є одинакові для людей побожних. Це згідно Єремії, думи не на зло вам, а на добро, щоб дати вам майбуття і надії. Але є ще одна річ, про яку Дух Святий не забарився сповістити. Це тоді, коли у наших проблемах ми починаємо вступати у суддівські права. Ми починаємо судити церкву, що вона неправильно духовно стоїть, вона неправильно молиться, вона не досягла того духовного рівня, щоб відбувалися на кожному зібранні чудеса і знамення Господні. Ми починаємо десь подумки судити навіть Господа, чому він так допускає. І тому він продовжує цю думку: не обмовляйте, брати, один одного. Бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закону обмовляє та судить закона. А коли ти закону осуджуєш, то ти не виконавець закону, але суддя, бо один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? Дорогі Господі, ми живемо у час унікальних подій. Ми живемо у час судів Божих. І оскільки Слово Боже нас застерігає, що належить суду Божому початися з дому Божого. І якщо праведник, Петро це сповіщає, апостол, праведник ледве що спасеться, то грішник і нечистивий де явиться. Ми входимо в сферу, ми входимо в період тих речей, які не підвладні, тих подій, які не підвладні нашим молитвам, які не підвладні оливопомазанню, які не підвладні покладенню рук для зцілення, які не підвладні, якби ми тут запросили десятки найдосконаліших Божих пророків і чудотворців. Тому що це застереження, яке ми кожен раз чуємо при спомені смерті Господній. Тому багато серед вас хворіють і повмирали доволі, тому що не судили себе передчасно. Кров Ісуса Христа вважали за звичайну. Неможливо обновляти покаянням тих, які стали причасниками Слова Господнього, Духа Святого, які кров завіту вважали за звичайну, знову обновляти покаяння. Не залишається більше жертви за гріх. Улюблені Господу, коли у людей не виникає суму за своє збочення від імені від Господніх законів, коли в них не виникає жалю за свої переступи перед Господом, за своє невластиве життя, за свої затаєні поступки, там мусить вступати правосуддя Боже. І воно починається з дому Господнього. І ми мусимо бути свідомі того, що ці явища розпочалися сьогодні уже на наших очах. І люди, які духовно невігласи, вони часто хочуть докоряти церкву, вони хочуть звинувачувати її. Чому ви погано молитеся? Чому ви не запрошуєте тих чи інших посудин Божих, щоб сталися чудеса? А ці чудеса не можуть ставатися, тому що немає тяжчого гріха, коли людина самовільно грішить, самохід грішить, прийнявши розуміння правди. Мої любі браття і сестри, я хотів би звернути увагу на питання запізнілого, або, я би сказав, непотрібного вже нікому покаяння. Коли ми читаємо Слово Боже, ми знаходимо, по крайній мірі, три, я би хотів зосередити нашу увагу, три випадки, три особи, які сказали і перед Божим пророком, і перед Господом, я згрішив. Це у книзі Ісуса Навина в 7 розділі ви знайдете про Ахана, який взяв і заклятого ці деякі одежі і срібло закопав там в своєму наметі. Згрішив я, продавши невинну кров. Пам'ятаєте слова Юди? І згрішив я перед тобою, Господи, перед Господом, сказав Давид, після тяжкого злочину, який він вчинив із Урієм і його дружиною. І тільки два із них, вибачте, один із них тільки був оправданий і помилований. У кожного був, я думаю, що в Ахана, напевно, менший був гріх, як в Давида, тому що він просто взяв, він не вкрав, він взяв те, що тільки Бог сказав, що це не можна брати. А Давид вбив людину і вчинив перелюб із дружиною вбитого. Це тяжкий гріх. І в чому справа? І покаяння до Юди прийшло теж. Я згрішив, продавши невинну кров. Але чому помилування не прийшло? Чому ноги його не потягнули його, не повели його на Голгофу, де ще в агонії, і при всій свідомості залишався той на хресті висячи, кого він продав? Але він пішов до христопродавців. Він пішов до тих, які винесли цей жахливий вирок. А це покаяння перед цими злочинцями, перед цими кровожадними фарисеями нікому було вже не потрібне. І Божий вирок зупинити було неможливо. Хоч я абсолютно впевнений, що Господь би йому простив, якби він пішов правильною дорогою. Пам'ятаєте, Ахан, Я не буду прочитувати, ви згадаєте собі в 7 розділі, іде процедура. Господь відкриває, є гріх у стані, я не можу цей стан благословляти. Ми часто кажемо, якби були дари Духа Святого, Господь би там і там показав грішника, і церква би очистилася. Ви, які думаєте це, допускаєте помилку тільки тому, що ви не хочете входити в становище тих людей, які є відповідальні за всю справу Божу у церкві. По відкриттю ніколи не можна вирішувати долю людини. Ісусу навину було дане відкриття, що є гріх у стані. Але Господь повеліває, каже, клич їх по поколіннях, на яке покоління впаде, я вкажу, в тому є той гріх. Але покоління велике, юдине покоління виявилося. Клич тепер їх по родах, на якому роді я покажу, де таїться гріх, то він і є. І показаний рід. Тепер цей рід клич по родинах, по сім'ях. І випадає сім'я. А тепер клич по особистому. Кожного мужчину зокрема. Браття любі і сестри, уявімо собі, що значить втрата страху Божого? Ахан міг сказати, коли тільки покоління було показане, Ісус Навин, це я. Не турбуй інші родини, не турбуй родини. Я згрішив, зробивши те і те, так як він пізніше сказав. Але він думав, то пройде якось. Божу, Бога людина вважає собі інколи у своїх параметрах. В такій незрячості, у такій короткозорості, як вона сама. Уже рід наш показаний. Я вийду, я скажу, то я. А це був шанс для прощення. Це був шанс для врятування. Але цього не сталося. Уже родина наша показана. І запекле серце і ще далі думає, напевно, Господь про мене, він не буде знати точно, хто є я. І таким чином сталася ця трагедія, яку відвернути вже ніхто не міг. Браття любі і сестри, як це так, Ахава, злочинця, кровожадного, загарбника, Господь помилував, а Ахана не помилував? Запізніле покаяння. Ти все це робив, а я мовчав, бо ти думав, що я такий, як ти. Але я спіймаю тебе, і не буде того, хто би тебе врятував. Сьогодні в народі Божому є люди, які йдуть дорогою Ахана. Є люди, які йдуть дорогою спротиву проти Господа живого, яким здається, якщо людське око не бачить, то і Господь не бачить. Любі мої, ми знаходимося на вершині світової піраміди. Ми знаходимося як місто, яке видне на цілу вселенну. І Христос сказав, сьогодні суд цьому світові. Сьогодні князь цього світу буде вигнаний геть. Як це так стається, що в церкві він може так роками бешкетувати? Він може знищувати людей через їхні тайні гріхи, він може гальмувати справу Господню через наявний гріх, і церква цього не знає. Церква багато чого знає, але запам'ятайте, Якщо ми кажемо, пам'ятаєте, вже скоро 2 місяці, коли я кликав до церкви моліться, ми маємо свідоцтво гріха, але ми не маємо явища страху Божого в людині, яка впала в цей гріх. Сину, визнай свою вину, каже Ісус Навин до Ахана. Цього людям не вистачає. І тому в очікуванні того нам не потрібно. Я розіслав в декілька областей проблему, щоб підняли тих людей, які називаються Божими посудинами. І хочу сказати, що крім того, що особисто мені Господь дав, я чогось особливого не одержав. І це ще раз говорить, що коли критичні ситуації є, то люди, які називаються Божими посудинами, чомусь тоді банкрутують. А деякі просто відмовилися, не буду молитися, бо то боєчко послав запит. Думають, що я їх хочу випробовувати, чи я хочу їх поставити, тому що проводжу конференції із служителями, із посудинами духовними. Кажуть, чому нема? Не хотіли молитися, бо від тебе прийшло повідомлення. Браття любі і сестри, але хіба ми служимо для боєчка чи для іншої особи? Але пам'ятаємо, що тільки тоді приходить милосердя Боже і порятунок Божий навіть на тяжко вчинений злочин, коли ми можемо вчасно покаятися. Я вернуся ще раз до Ахава. Пам'ятаєте, двічі він сумував, коли Навот відмовив йому, щоб купити чи обміняти ділянку виноградника. Написано, він прийшов сумний і розсерджений, ліг на своєму ложі, повернувся десь до стіни, їсти не хотів. Він засмутився від злоби. Він засмутився від того, що не досягнув своєї мети. Єзавель вирішила жахливим способом цю проблему. Він знову розвеселів. Але там, на полі, на Навотовому винограднику, зустрічає його Божа посудина, справжня Божа посудина, Ілля, пророк, і говорить йому жахливий вирок Божий, ризикуючи головою своєю. І чуємо, що Ахав упокорився, засумував, одежу розірвав на собі, попелом посипав голову. І Господь змилувався. Ти бачиш, як він упокорився? Я не зроблю. Господь каже, я не зроблю це за його життя. Але чи був це смуток по Бозі, який дає незмінне покаяння до спасіння, що я хочу зараз прочитати із послання 2 до Коринтян? Ні. Це був персональний смуток. Я би сказав, це був егоїстичний смуток. На кінець він зрозумів самогутність Божу, що з Богом жартувати неможливо. Але це абсолютно не означало, що ця людина через смуток і покаяння стала вже іншою людиною. Бо перегортаємо сторінку, коли він лаштується йти війною на Рамот Галаадський, і Божого пророка вже не Іллю, а іншого Михея, він кидає до в'язниці, давайте йому трошечки хліба і води, аж поки я з перемогою і щасливо не повернуся з війни. Його жорстокість, його самовпевненість, його нерозкаяне серце знову піднялося. Його упокорення егоїстичне не зробило його новою людиною. Звідти привозять його на возі уже мертвим. Так безславно закінчилося життя людини, яка мала можливості покаятися, але вона запізнилася зі своїм покаянням. Друге послання святого апостола Павла до Коринтян. Читаю з другого розділу, з четвертого текста. «Бо з великого гор'я та з туги сердечної я написав вам з рясними слізьми, не на те, щоб були ви засмучені, але щоб пізнали любов, що в мене її прибагато до вас. А як хто засмутив, не мене засмутив, а почався, щоб не пригнітити і всіх вас. Досі такому карання того, що від вас багатьох». Улюблені, це Божа людина, яка була ведена, я вірю, безперервно, силою і проводом Духа Святого. Але пославши послання, я згадав там про родину Хлоїних, які мені сказали про ваші незгоди. Я сказав, що з тими, хто називаючись братом, а є блудником, перелюбником, з таким навіть не їсти. Я там написав, що викиньте із-поміж вас розбещеного. І оця людина Божа аналізує свого листа. Може, я десь трошки вже занадто написав. Може, загостро, може, це не було все від Духа Святого. Може, там просто мої емоції там спрацювали. Чи ми вміємо роздумувати над сказаними нами словами? Чи ми вміємо, схиляючись перед нічною час вечірньої молитви, згадувати, що ми думали? Що ми говорили? Куди ми ходили? Як ми проповідували, проповідники? І чи це дійсно слово нашої проповіді було від Господа на зцілення, чи це, може, було на поранення? Якщо це велика Божа посудина, святий апостол міг так бути вимогливим до себе у своїй великій посланницькій Божій місії, то чи не варто нам від нього чогось навчитися? І тепер він тішиться в тому, що це не було від людини, що це не було від напливу його емоцій, або жалю, або ревності. Це був плід Божого Духа, який спочатку дає смуток, який спочатку дає невдоволення, який спочатку сприймається як скальпель хірургічний, що створює мені боляче, а потім велику радість зцілення і відокремлення від пухлини гріховної, яка мене мучила. І ось сьомий розділ цього ж другого послання. З восьмого текста читаю. «Коли я і засмутив вас листом, то я не каюся, хоч і каявся був. Бо бачу, що той лист засмутив вас, хоч і часово. Я радію тепер не тому, що ви засмутилися, а що ви засмутилися на покаяння, бо ви засмутилися для Бога, бо щоб ні в чому не мати втрати від вас, від нас. Бо смуток ради Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть». І далі він говорить, яку велику, позитивну, спасительну реакцію виконало це послання, яким він трошки і журився, і навіть плакав, і що народив смуток людей Божих, які зрозуміли. Ми не будемо ставити йому зустрічних питань, навіть як часто буває, коли зачепиш грішника, він каже: «Покажи мені свідків, я хочу наочно, звідки ти це знаєш?» І людина, яка стоїть над прірвою, над погибеллю, вона може говорити: «Я не винен, я не винна, докажіть мені». І нам треба мати відеоспостереження за кожною людиною, щоб вона точно показала, в якому місці іде ця людина, впадала в гріх. А це ніколи не було передбачено Господом, тому що Він дав Духа Святого, Він дав Духа Святого в церкві, яка відчуває тягар хоч одного грішника, який є в її лоні. Вона мучиться, вона стогне, вона оплакує, і цей грішник не може зрозуміти, що моє падіння викрило радість святих людей, зупинило процес цілення в церкві, зупинило процес хрещення Духом Святим у церкві, процес велиття дарів Духа Святого на церкву. Тому що я, як Ахан, зберігаю в собі закляття. Не може бути церква. Церква як взірець святості і чистоти, церква біблійна, є несумісна із гріхом, чи то явним, чи то затаєним. Смуток в побозі ради Бога викликає незмінне покаяння для спасіння. Тому він радить, Яків апостол, ще раз звертається до нього, ридайте, сумуйте і плачте. Щаслива та людина, яка від радості спілкування з Господом плаче. Це людям важко зрозуміти, чи може бути сльози разом із радістю. Я вважаю, що це є найвища ступінь радості, коли ми благословляємо Господа за свої втрати, за своє здоров'я, яке так нам багато болю причиняє на кожний день. І коли ми можемо благословляти Господа, і після такої слізної радості вступається хвороба, вирівнюються фінансові наші проблеми, зникають проблеми у наших дітей. А це може робити тільки Дух Святий. Між нами ще чимало є людей, таких філософів, таких доморощених, які мають свою позицію щодо хрещення Духом Святим, які навіть іншим говорять, навіщо це потрібно? Я блазнюся тим. Якщо Господу це потрібно, Він це зробить. Я дуже жалію цих людей, які дозволяють собі таку погибельну філософію. Любі мої, придивіться ближче до тих людей, хоч би які на наших очах переживають хрещення Духом Святим. Придивіться ближче. Я не хочу вже персоналії згадувати, які дивовижні зміни може робити Дух Святий, який натурально вже помістився в людському серці. Не такий, коли хтось навчив, говорив, за мною повторяй, хрести, хрести, хрести. Це каліцтво, це злочин, який роблять люди, такі майстри прохрещені Духом Святим. Але де це сталося натурально? Придивіться до тих людей, вони між нами є. Десятки найкращих розмов, таких душезбудовуючих, таких домобудівничих, таких навіть пророчих, не дійдуть до серця людини, яка є в полоні гріха. І тільки коли натурально там вселяється Дух Святий, починаються дивовижні переміни. Десь те залізо, десь та сталь така, яка скувала то серце, десь ламається, плавиться, стає інше серце, вигляд, розмова, спілкування, нова людина. І це найвищий п'єдестал, який Господь уготовив кожній людині. Ця обітниця належить всім далеким, кого покличе Господь. Моя дружина так часто любить зосереджуватися на цьому, цій думці і цих словах Павла з 8 розділу послання до римлян, що той дух, який Ісуса підняв із мертвих, він нас підніміть у день Господній. Мої любі браті і сестри, це не просто бути підхопленим на зустріч Господу, але сьогодні бути підхопленим в Дусі Господньому від всіх цих нагальних, цих болючих проблем. Любі мої, церква мусить пройти надзвичайні випробування. Вона страшенно засмічена сьогодні. Вона страшенно секуляризована, вона лібералізована. Вибачайте мені за ці слова. Секуляризація – це світськість. Лібералізм – це вседозволеність, коли церква чи окремі люди дозволяють собі вільно трактувати Слово Боже. А навіщо мені структура біблійна церкви, як я і духовна особа? А навіщо мені пастирське слово чи учительське слово, якщо я спілкуюся з духовними посудинами, які часто то людину заводять в безпросвіття, в темряву, так звані лжедуховні посудини? Тому, мої любі браття і сестри, упокорімося під сильну руку Господню, щоб Він підняв нас свого часу, а Він обов'язково це зробить. Ви, які залишаєтеся в полоні своїх таємних гріхів, я не хочу нікого лякати, але ви стоїте перед проблемою Божого правосуддя. І коли Господній палець торкнеться вас, тоді не просіть за 3-9 земель, не спішіть до пророків, до цілителів, і ні одна церква вам не поможе. Там, де вже виливається Божий суд, там уже церква свої права вичерпала. А це обов'язково прийде, тому що грішник не встоїть на зібранні праведних і злоріка серед побожних святих людей. Ми приближаємося до молитви, браття любі і сестри. Тому навчимося радіти, якщо навіть зі сльозами. Навчимося благословляти Господа тоді, коли нам сказали, що в нас невиліковна хвороба. Коли вона доволі вже нас змучила. І я думаю, що Павлові було нелегко нести цю колючку в тілі своєму, коли елементи його одежі десь клали на хворих і від них зцілялися, а він сам залишався з колючкою. Нелегко було Джону Карею, великому проповідникові і місіонеру Індії, завойовувати Індію для Господа, коли до кінця днів його дружина була в тяжкому психічному стані. Я підкреслюю. Я можу назвати багато випадків того ж самого Карея, коли він по крупинкам складав азбуку туземців, щоб донести їм Слово Боже на їхній рідній мові, і все згоріло дотла, як і в нашого Пантелеймона Куліша, Біблію, яку він склав уже близько була до друку, і зловіщий сусід запалив його хутір, і все згоріло дотла. Вміємо, браття любі і сестри, дякувати Господу за наші втрати, а Він обов'язково має багато дарів, щоб нам надолужити втраченим. Час молитви.